Кече 4 сентябрь күні Жәнуби Кореяда 120 мінге яқын мектеп оқытушылары бүтін мемлекет бойлап кең көлемді митингілер өткізді. Улардан 50 мінге яқыны біргіне Сеулда топланып наразылық намайышыға шықты. Бу хақта Reuters хабар берді. Қайд етілішіше, ушбу акция 2 сентябрь күнге 200 мінге яқын оқытушылар йығылған Милли Ассамблея бинасы яқынындағы митингнің давамы болған. Хар ікі акция іштирокчылары хокимиятдан уларның хуқларыны химоя қилишини талап қилган. Ушбу кең көлемли наразылық намайышларга оқувчиларнинг ота-оналари томонидан ruhiy bosimga dosh bera olmagan o'qituvchilarning o'z joniga qasd qilish holatlari sabab bo'lgan. So'nggi 6 yil ichida Janubiy Koreyada 100 dan ortiq davlat maktablari o'qituvchilari o'z joniga qasd qilgan, ularning yarmidan sal ko'pi quyi sinflarda ishlagan. So'nggi holatlar orasida iyul oyida juda yosh boshlang'ich sinf o'qituvchisi va avgust oyining oxirida yana 2 nafar o'qituvchi o'zini o'ldirgan. Mitingda ishtirok etayotgan o'qituvchilar bugun ishga kelmaganligi bois butun mamlakat bo'ylab ko'plab maktablarda darslar bekor qilindi. Janubiy Koreya ta'lim vazirligi o'qituvchilarning jamoaviy ishdan chiqishi qonunga zid ekani va o'qituvchilar hamda direktorlarning ishdan bo'shatilishi hatto jinoiy javobgarlikka tortilishga olib kelishi mumkinligidan ogohlantirilgan. Biroq ayni paytda o'qituvchilarning ahvolini yaxshilash choralarini ko'rishga va'da berilmoqda. Xususan rasmiylar o'qituvchilarni ota-onalarining nohaq ayblovlaridan va shaxsiy telefonlarga qo'ng'iroq qilinishidan himoya qilishga va'da berishgan. Bolalarga nisbatan zo'ravonlik haqidagi asossiz da'volar soni ortib bormoqda va o'quvchilar huquqlariga urg'u berilmoqda. O'qituvchilarning huquqlari hurmat qilinmayapti. Biz o'qituvchilarni qo'llab quvvatlaymiz. Shunda ular hech qanday sababsiz bolalarni zo'ravonlikda ayblashdan tashvishlanmasdan bolalarga ta'lim berishlari mumkin, deyiladi vazirlik bayonotida. Mavzuga doir batafsil ma'lumotlar Qalamroz saytida.